Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез. 1917 елгы инкыйлабка кадәрге татар матбугаты һәм аның бетүе милли идарәнең көч белән таратылуы турында тыңлагыз.
Большевиклар хакимиятне алгач та матбугат чараларын кулга төшерү яңа хакимияткә аз гына булса да каршы килүче газеталарны яптырту эшенә керешә. Фикер төрлелеге большевикларча яңа шартларда һич кирәкми. Татарларда беренче газеталар 20-нче гасыр башында күренә башлый. 1905 елгы революциядән соң милли газеталар саны бик кыска вакыт эчендә ишәеп китә. 1917 елгы инкыйлабка кадәр татарлар барлыгы 44 газет һәм 35 журнал чыгара.
Идел Урал тулысынча большевиклар хакимияте астына кергенге кадар исе газеталар саны 63, журналларныкы 34 чаклы үсә. 1917 елгы февраль революциясеннән соң күбесе социалистик рухтарак бер төркем яңа газеталар дөнья күрә. Әлбәттә инде революциягә кадәр үк югары обройга ирешкән басмаларның да чыгуы дәвам итә. Бигрәк тә фронтта һәм тылда татар башкорт солдатлары өчен шактый санда газеталар чыга башлый. Бу татар матбугаты өчен яңа күренеш була.
Казанда Идел Урал өлкәсе, безнең тавыш, Чыңгыз баласы, Уфада Уфа мөселман шурасы хәбәрләре, солдат теләге, авыл халкы ирек, Әстерханда солдат ялкыны, Оренбурда безнең теләк, Уральскида Урал тавышы дигән газеталар һәм журналлар чыга. Бу солдат газеталарының һәммәсендә большевиклар яптырган, киң җәмәгатьчелек матбугат чаралары да шундый ук язмышка дучар булган.
Алар арасында Казанда чыккан Йолдыз, Казанда чыккан Кыя, Оң журналы, Мәгариф журналы, Балалар дөньясы, Мәктәп, Ак юл, Сөембикә журналлары, Россия сәүдәсе, Корылтай һәм башкалар.
Күргәнебезчә, революция чорында төрек татарлар 35-тән артык газет һәм журнал чыгарган. Аларның һәммәсе дә бик үк танылмаган Шулпаннан башка большевиклар тарафыннан яптырылган һәм шул рәвешле оппозицион фикерләр дә юкка чыгарылган. Югарыда күрсәтелгән газет-журналлардан 15 чамасы революцияга кадәр үк чыккан, калганы инкыйлап көннәрендә чыга башлаган.
Әлеге басмаларның эчтәлеге Идел Уралдагы татар, башкорт һәм хәтта башка халыкларның да большевик хакимиятенә өстенлек бирмәүләре хакында сөйли. Әгәр бу халыклар ичендә социализм, ягъни большевизм тарафдарлары күп булса, ул мәгълүматлар һичшиксез матбугатта чагылмый калмас иде.